كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
Como pode haver pacto com os idolatras perante Allah e perante o seu mensageiro, senão aqueles com que tu, Muhammad, firmaste junto à mesquita proibida? Enquanto os incrédulos se mantiverem fiéis a ti, sê fiéis a eles. Allah ama os tementes a eles.